con Radio Sagale Americati. Radion Sagale America witata qabe hanga jimaatatti galgala keessa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meter bandi 19:25 31 Washington DC raka dabarsu saganta afaan oromo amma jalqab. Guyyaan har'aa kamisa guraan dhala lama bara 2017 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan pirezidaant Tiraamp ka abbaa murtii muummichaaf muudan mirkaneessuu irratti walfalmiin ka'uudhaaf qophiitti jirama jedhamee jira matoota odoo irraa keessaa tokko.
Kanarrattis gabaasa qabna. Bulchiinsi pirezidaantii Gaambiyaa duraanii jalatti dararaa dhaqqabe jedhame attamitti ilaalamuu qaba ka jedhu irratti falmiin itti fufeera. Oduu booda gabaasa qabna. Caama haaraa Itoophiyaa mudateen godinni Gujii maal keessa jirti? Sagantaa har'aaf qabanne keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jechaa oduuf gara namootti deebina.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Iraan yaalii dhukaasa misaayilaa baalaastik gochuu isheetiin sirnaan ilaalcha Yuunaayitid Isteetsi jala galuu ishee dubbatanii jiru. Kaleessaa gorsaan nageegumsaa biyyoolessaa Pirezidaant Tiraamp Maayikil Filiin yaalii dhukaasa misaayilaa Iraan geggeessite sana balaaleffachuudhaan ibsa kennaniin gochaan kun Yuunaayitid Isteetsi michoota ishee naannawa sana jiran doorsisuuf gochaalee baatilee ja'an dabran keessa geggeessamaa turan keessaa tokko jechuudhaan dubbatan. Pirezidaant Tiraamp karaa tiwiitarii dhaamsa dabarsan keessatti oomisha niwukilaaraa Iraan ugguruudhaaf waliigaltee Pirezidaant Obaamaan biyyoota addunyaa irratti humna qabeeyyii ta'an shan waliin ta'uudhaan ammaan dura Iraan waliin mallatteessan balaaleffatan. Iraan utuu yeroo sana uggurri doolaara biliyoona hedduu ishee baasisu irraan kaasamne ta'e kufinsi ishee mudatee ture. Kanaaf waliigaltee sana galateeffachuu qabdi jechuudhaan dubbatan Tiraamp. Iraan niwukilaara oomishuudhaaf qophaa'aa jirti yaaddoo jirurraa ka'eeti waliigalteen sun kan mallatteessame. Uggurri dinagdee Iraan irra kaa'ame sun utuu irraan kaasamne ta'e miidhaa guddaatu ishee mudata ture jedhame ture. Muummichi ministeeraa Awustiraaliyaa Maayikil Turunbul waa'een haasawa telefoonaa Doonaald Tiraampiif isaan gidduutti geggeessame eega wal falmisiisaa ta'ee ture booda arrabsa kennaniin Pirezidaant Tiraamp akka telefoona gurra isaanii irratti hin cufin dubbatan. Baqattoota gurmuudhaan utuu gara Awustiraaliyaatti imalanii karaatti qabaman deebisanii qubachiisuudhaaf waliigaltee ammaan dura tolfamee ture hojiirra oolchuufillee Pirezidaant Tiraamp cicha qabaachuu isaanii dubbatanii jiru. Waliigalteen sun yeroo bulchiisa Pirezidaant Obaamaa akka tolfame yoo ta'u achi booda Pirezidaant Tiraamp baqattoota Yuunaayitid Isteetsi simachuun yeroof akka rarraafamu ajaja hoogganaa olaanaa dabarsuu isaaniitu yaaddoo kana uume. Garuu gurmuu nama sana galchuun yookaan immoo nama sana waliigaltee ammaan dura Yuunaayitid Isteetsi sadarkaa addunyaatti mallattiisite hojiirra oolchuu walqabatee ka galfamu yoo ta'e dhimmi isaa akka addaatti ilaalama jechuudhaan Tiraamp ammaan dura dubbatanii turan. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jeems Maatis yeroo ammaa ennaa Kooriyaa kaabaa irraa tuttuqqaan Kooriyaa kibbaa irratti ammaatee jiru kanatti bulchiinsi Tiraamp hariiroo biyyi isaanii Kooriyaa kibbaa waliin qabdu cimsuu irratti kan ciccitee hojjettu ta'uu dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kanatti doorsisi yookaan immoo sodaachisni biyya keessaniif biyya keenya dura dhaabbate dhugaasaa ifatti baasuu qabna. Wal cina dhaabbannillee sadarkaa sodaachisaa sana ofirraa aggachuu ga'uu qabna jechuudhaan muummichi ministeeraa Kooriyaa kibbaa Hawaang Kiyo'aan dubbatanii jiru. Muummichi ministeeraa Kooriyaa kibbaas waa'ee sodaachisa kanaa Kooriyaa kaabaarraa mudataa jiru ofirraa aggachuu irratti Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa gidduutti akka mariin geggeessamu gaafatanii jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pirezidaant Doonaald Tiraamp akka abbaa murtii muummicha biyyattii ta'an dhiyeessan Niil Gorsaach taayitaa sanaaf raggaasisuu irratti wal mormii miseensota mana maree Yuunaayitid Isteetsi gidduutti dorrobaa jira. Dimokiraatonni miseensonni mana maree tokko tokko durumaanuu ka'anii Gorsaach irratti mormi isaanii dhageessuu jalqabanii jiru. Pirezidaant Tiraamp immoo yoo dimokiraatotarraa mormiin cimaan mudate akka rippaabilikaanonni mana maree mala seeraattiin gorsaachiin raggaasisan kabira barbaadanii raggaasisan gaafataa jiran jedhamee jira. Gabaasaa Jimmaloon jaallannetu dhiyeessa.
Manni murtii olii yennoo ka federaalaaf abbaa murtii ka ta'an Niil Gorsach hoogganoota paartii yayyabaa kan rippaabilikaanotaa keessaa Miich Maakonal kanneen biroo wajjin wal arganii jiru. Maakonal akka dubbatanitti.
Akka yaannutti pirezidaantiin keenya nama akkaan barbaachisaa ta'e muudan nutis ajaabsiifannee deemsa aangoo isaanii mirkaneessu hanga jalqabamutti eegaa jirra.
Pirezidaant Tiraamp akka jedhanitti akkuma duula filannoo irratti waadaa seene sana nama yaada isaa irratti cichuu mana murtii olaanaaf maqaan dhahaa jedhan. Gorsach gama isaaniin aangoon kun naa mirkanoofnaan murtii haqaa walabaa kennuuf nan hojjedhaa jechuun dhaadatan.
Nuti yeroo uffata abbaa murtii uffannee dhiyaannu waan qaroomaa nu fakkeessu tokko iyyuu hin jiru. Garuu maal hojjechuu akka qabnu yookaan immoo maaltu akka nurraa eegamu nu yaadachiisa. Kunis loogii tokko malee walaba taane hojjechuu akka qabnu nu jajjabeessa.
Garuu dimokiraatonni seenata keessa jiran falmuuf qophiitti jiru. Hangi tokko duruu kan itti mormanii jiranidha.
This administration, at least at its outset, seems to have less respect for the rule of law.
Bulchiisi kun jalqabuma isaarraa bulchiisa seeraaf kabajaa xiqqaa qabu fakkaata. Kana malees heera biyyattii haala mana jedhanii dubbachuun rakkisuun rakkoorra buusaa jira.
Demokiraatonni Gorsachiin faccisuuf yaaluu malu. Rippaabilikaanonni senata keessaa 52 kaan immoo 48 injifachuuf sagalee 60 barbaachisa. Waggaa darbe rippaabilikaanonni nama pirezidaant Obaamaan aangoo kanaaf muudan harkatti didanii jiran. Falmiin seenati Gorsach irratti gaggeessuuf jiru kun muudama siyaasaa irratti hundee godhate kadhiyeenya kanaa ta'uusaati. Bara 1987 abbaan murtii Robert Bork jedhaman Ronald Reagan dhiyeessanii jennaan demokiraatonni harkatti kuffisan.
Pirezidaantiin randeebi'aa pirojektiin caasaa ijaarsa biyyoota Afrikaa bahaa guddaan jalqabamee jira. Laabseet jedhamuudhaan kan waamamu pirojektiin kun guddina dinagdeef yaaddoo waa'ee nageenyaa eegumsa qilleensa naannoo fi aadaa biyyoota naannoo sanaatiif furmaata ta'a jedhame dubbatamaa jira. Gabaasaa Jil Kireek Nairobi irraa ergamee tujubeetu dhiyeessa.
Caasaaleen ijaarsaa hedduun Keeniyaa keessatti jalqabamaniiru. Andaara galaana biyyattii gama kaabaa buufataalee doonii 32, daandii baaburaa, ujummoo boba'aa, daandiiwwan gurguddoo, buufataalee xayyaara ka sadarkaa addunyaa, magaalee bashannanaa qabdi. Laabseet yookaan lamuu Port Saawut Sudaan Itiyoophiyaa Tiraanspoort Kooriidor Pirojektiin jedhamu Keeniyaa, Sudaan Kibbaa, Itiyoophiyaaf boodarrammoo Afrikaa dhihaa kan wal qabsiisu ta'a. Kanneen pirojektii kana jalqaban keessa Gaarishon Ikiyaaraa ministirii kutaa geejjibaa Keeniyaa ta'anii bara 2003 hanga bara 2008 hojjetaniiru. Yeroo dheeraadhaaf jedhan Gaarishon Ikiyaaraa meeshaaleen alatti ergamaniif biyya seenan gara biyyoota kanaa akkasumas gara biyyoota Afrikaa dhihaatti ergamu. Gatiin geejjibaa qaala'uurraan kan ka'e illee gabaa sadarkaa addunyaa keessatti dorgomuu hin dandeenye. Geejjibis gatiin meeshaaleen kun baasan 100 harka 30 fudhataa jedhan Ikiyaaraan. Pirojektiin Laabseet garuu meeshaalee biyyoota kanarraa ergaman daran akka fooyya'aniif gatiin isaaniillee akka ol ka'u gargaara jedhaniiru. Laabseetitti aangawaa akka ta'an Beenseen Tuyiitaa akka jedhanitti buufati doonii lamuu bara 2006 keessa jalqabame. Daandii haaraan Isiyooloo irraa gara Mooyaalee daangaa Itiyoophiyaatti geessullee baatii fulbaanaa keessa xumurame. Buufati xayyaaraa Isiyooloo banamee hojii jalqabuuf qopheerra jira. Waaltaa sadarkaa addunyaa kan Woodrow Wilson jedhamurraa Steve McDonald akka jedhanitti pirojektiin kun naannoo sanaaf bu'aa guddaa buusa garuu haalli jiru jalqabuma isaarratti rakkisaa ta'e. Haala nageenya gaanfa Afrikaa, haala daangaa Sudaan Kibbaaf Keeniyaa gidduu, haala daangaa Sudaan Kibbaaf Itiyoophiyaa gidduu, dhimma baqattoota Ugaandaaf Keeniyaa akkasumas Itiyoophiyaatti yaa'aa jiranii haala jiru daran hammeesse kun immoo rakkoo guddaa ta'uu malaa jedhan. Ikiyaaraan immoo pirojektiin kun haala nageenyaa ni fooyyessa jedhanii amanu. kan yeroo dheeraaf irraanfatamee ture keeniyaa gama kaabaaf haala jiru fooyyesse nageenyaaf dinagdee naannoollee ni guddisaa jedhan proojektiin laabsee doolaara biliyoona 24 fixa jedhamee yoo tilmaamamu irra hedduun waaltaalee uummataaf namoota dhuunfaa biraa gargaarsa argamu irratti hirkata.
Oduu namaaf qabnu dhaggeeffattoota keenyaa kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa pireezidaantii Gaambiyaa duraanii kan Yaayaa Jamee jalatti dararaa dhaqqabe jedhame attamitti ilaalamuu qabaa ka jedhu irratti falmiin itti fufee jira. Kaatariinaa Hooyijee Baanjuul irraa ergitetti tujube.
Tiijaa Baaroo hojii isaa maxxansaa kana duratti deebi'ee jira. Iji isaa gara bitaa ammayyuu akkuma dhiita'etti jira ni okkolas. Torbanneen lama dura ture loltoonni Yaayaa Jamee bakka hojii isaa weeraranii sadafii qawweetiin erga tumanii booda mana hidhaan ageegumsaa biyyoolessaatti ka darban. Yakkisaas tiishartii mormitootaa irratti barreessuu maxxansi ta'e ka jedhu ta'u loltoonni ibsaniifii jiru.
It was very terrible on that day because I was not thinking that I'll be back in home safe.
Guyyaan sun hedduu sodaachisaa ture. Sababiinsaas lubbuun hafee manattan deebi'a jedhee yaanne. Kana duras na sodaachisanii waan turaniif waan na ajjeesan natti fakkaatee ture. Si ajjeesna jedhanii na sodaachisanii turan.
Baaroon seeraan ala hidhamuusaa beeksisus seeraan kan hin iyyanne ta'uu dubbata. Har'a Gaambiyaan gochuun kan ishee irra jiraattu pirezidaantichi duraanii Yaayaa Jamee waan deemaniif dubbii jiru boodatti dhiisanii fuula duratti tarkaanfachuudha jedhe. Pirezidaantichi haaraan hirbuu erga seenanii tarkaanfii nan fudhadha jedhanii waadaa seenan keessaa tokko kanneen himannaan utuu irratti hin dhiyaatin yookaan murtii malee hidhaman mara hidhaadha gadhiisuu ture. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman mana hidhaa mootummaaf waajjiraalee nagaa eegumsaa keessaa utuu ba'anii argamaniiru. Yaayaa Jamee bulchiinsa isaanii gara jabinaa kan waggootii 22tiin lammiiwwan irratti akka raawwataniiru jechuudhaan gareeleen mirga namaa ni himatu. Jameen dararaa dabalatee namoonni humnaan butamanii achi buuteen akka dhabamu godhaniiru dhiittaa mirga namaa kabiroollee raawwataniiru jedhu gareeleen mirga namaaf falman. Amma biyya malaammaltummaaf dararaan dhukkubsatte fayyisuuf malli gaariin maali ka jedhu. Waggaa darbe hidhaatti darbamanii torban darbe kan hiikaman hoogganaan garee mormituu Osaanuu Darboo'ee duumessa haqaa irratti haguugamee jiru irraa kaasuu ta'a hojiin duraa jedhan.
Haala ija shakkiitiin wal ilaaluu qulqulleessuu akka lammii Gaambiyaatti misooma biyya keenyaatiif jecha fuulduratti tarkaanfachuudha.
Abukaatoo ka ta'an lammiin Gaambiyaa Aziz Ben Saudaas gaaffii sana ka simatan fakkaatu.
Lammiiwwan yakka hojjetaniif gaaffii baay'ee ifa ta'u dhiyeessuu fi malla. Mootummaadhaan kanneen mindeeffaman yookaan immoo mootummaa waliin hariiroo kanneen qaban yoo xiqqaate waajjiraalee tarkaanfii kana fudhatan seenanii ba'uu kanneen danda'an gaaffii akka waliin wal qabateef deebii kennuu qabu.
Beensuudaanitti dabaluudhaan yakka sana qindeessanii dhiyeessuun rakkisaa ta'uu malaa jedhan.
In a situation where people are also asking for development to take place, resources to be put to address concerns, would it be
Madaan jiru fayyuu danda'a namoonni ni baqatu ragaaleen hin jiraatan waggootiin 22 yeroo dheeraadha. Dhimmoonni kana mara ilaalchisee ragaaleen walitti qabaman jiraatanis baay'ee xiqqoodha.
Gaambiyaa keessatti jijjiirraan mootummaa erga taasifamee torban darbee as keessumaa namoonni aangoo sadarkaa olaanaa irra turan qabamanii hidhamaa jiru. Ministeerri dhimma biyya keessaa Gaambiyaa duraanii Usmaanee Soonkoo Suwiizerlaandii keessatti dahata siyaasaa ituu barbaadanii poolisiidhaan qabamanii hidhaman. Aangawaan duraanii Soonkoon yakka dararaan walqabateen kan himataman yoo ta'u ajaja raayyaa waraanaaf bulchiinsa Jamee keessaa yeroo dheeraaf ka turan miseensa kaabineeti. Seenegaalis akkasuma ajajaa mana hidhaa Gaambiyaa duraanii Jeneraal Booraa Koolii gara Giinii Bisaawotti baqachuu utuu isaan yaadanii qabdee to'annaa jala oolchite. carraan hegiriyaan goota mootummaa kana lamaanii maal ta'uuf akka jiru ifaa miti. Tilmaama tarii gara Gaambiyaatti deebisamuu malu jedhutu jira. Pirezidaantiin Gaambiyaa inni haaraan Adaamaa Baaroo waajjira nagaa eegumsaa fooyyessuuf akkasumas akka Afrikaa kibbaa yeroo apaartaayidii booda koree haqa baasuuf kan araaraa hundeessuuf waadaa seenan. Mootummaan kanneen yakka raawwatan fuula murtiitti dhiyeessuuf dhiisuusaa dubbachuurraa garuu of qusataniiru. Dubbiimaan pirezidaantichaa Haliifaa Saalaa innaa dubbatan garuu mootummaan lammiiwwan Gaambiyaa kanneen achi buuteen dhabamaniif hidhaman gaafatanii akka gabaasan hojii haqaa hojjechuutu hojjetamaa jira jedhan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaan naannoo garaagaraatti bokkaa yookaan roobni dhabamee jireenyi namaa hedduu rakkisee horiin hedduu fixeera. Akka gabaasni OCHA yookaan dhaabni gargaarsa ilmaan namaa kan tokkummaa mootummootaa torban darbe baase jedhutti rakkoon kun keessumattuu naannoo Oromiyaatti guddoo jabaate. Tana keessaa tokko aanaalee godina Gujii Bahaati. Rakkoo aanaalee horsiise bulaa naannoo sunii maal fakkaata? Soraan aanaaliiban keessaa obbo Guyyoo Waariyoo ka'uufiifuu horii 12 narraa dhumate jedhu dubbise. Suniin duratti mee gara gabaasa OCHA torban darbee maal jedha?
Bunni kun horii hedduu fixee jireenya nama duullee rakkisuutti jira. Tokkummaa mootummootaatti akka dhaabii OCHA jedhutti barana nam miliyoon 5 fi 600,000 qarqaarsu barbaada. Uummata kan qarqaaruu fi doolara miliyoon 948 barbaachisa. Guddinni gujiilleen kanuma baalee keessallee rakkina akkana gugurdaa jira. Dhaabbileen mootummaalleen akka tokkoon qarqaaruu jiran. Rakkoon tun godina Booranaatiif Gujiitti harka 36 babal'atte. Naannoo Somaaleetti harka 29, naannoo Amaaraatti ammoo harka 11, naannoo Kibbaatti harka 8, Affaaritti harka 7, gama naannoo kaanillee akkanum babal'achaa deemuutti jirti. Horsiise bulaan rakkoo tana tabaraa 1977 kan horiin hedduun itti dhumatee wal fakkeessa. Eegi barumsi barkaanaa 2009 jalqabee asitti godin Gujiitiif Booranaatti manneen barnootaa 141 cufamu. Ijoollee 1470 barumsa dhaabe. Naannoo Somaaleetti ammoo rakkoo midhaaniitii fi bisaaniitiin manneen barnootaa 442 cufamu. Ijoollee 1183 barumsa dhaabe.
Namiree fooniin godin Gujii gama bahaa aanaaliiban. Magaalaa nageellee Booranaa keessa dubbise aanaalee godin Gujii hedduu hedde deemeetiin waan akkan jedheeti nattime.
Ana booroo dura itti gabaachoollee gabaata naayoo nu danda'u loonin gaggabani. Loon kunii loon laqqatanii loon yoo jiru qatanii haasanii du'anii amma du'aalatanii haasanii ta'ii kaamne gaggabee lafa dhaabbatee keessumattuu gaggabani. Loon galaafin jirtu gaggabanii karaatti gaggabanii karaa keessi ciisani. Mootummaallee silaamarraallee kan kennuufi jira duuba marri kun gaaloon hin ta'u silaamloonni dhibba qabu kan kennaniif inni hanga hin taatu wanni kun guddoo uummata rakkoo kee jira akkuma sun agaraaroo lukkoo balaambali bokkoolaa sirbaa waliin heebbayee waan jedhu rakkoon tun cufa waluun fakkaatti ha sirbaa hawlaan ammoo gaggabitti hin garre loon gaggabaroon raaroo gaji gaggaba. Arma deebi'ee arra immoo gabaasa addeessaati. Gabaasuun dhaqee gabaasu yoo dhaqee looni namicha guyyoo jiloo jedhanii loon guddoo qaba namni kunin loon kunin loon soddoma kalee warraa oofe loon soddoma looni shani gabaa dhufe irraa bite guyyaa kana shani gabaabduu irra guuree ittiin bite asumatti marra wayii bitee dura guuree bira deeme. Karaa irra bitee leenji isaa jijjiisa irra bitee saawwan lafa sarara binne haantu si karaa gaggabanii jedhanii. Karaa gubbaa gaggabanii karaa ciisanii jedhanii.
Gaggabduun tun amma waan sagalee keessa dhumateef marra waan nyaatan hin qabneef gaggaban jechuudha.
Sagalee keessa dhumate loon sagalee keessa dhumate.
Amma
addaan
gaggabbi malee reefu laf ciisu hawurii hadu'i. Lafti maan fakkaatti iyyuu.
Iddii marraan bate loon adoole sukkatani hageetii fudhan adoo haasa gadindiisin iyyuu adoo eegee gadindiisin iyyuu hageetii hin caamte. Maqaa gadhiisanii aduun hin jiraanne aduun hin jiraatu iyyuu duuba loon amma haasuutti hin jirellee daggabu jammaranii loon fulaasaa gaggabuu jiranii arda soofillee arda huccuu arga bulee lafee jedhanii bulee tiillee jedhanii bulee jira gurraacha jedhanii bulee dalqalcha jedhanii argaan bulee kun walte duufullaan giriisii walti armaan arkoteetii walti diisi qallaan walti fulaan cufuroon kun gaggabuu jiranii haga gaggabi kunini haga golbaaf gaarallee walti kasi gaggabi kun kanuma ganni simmittoo kasisiin lammoo gaggabi hin jiru looni hauqqatanii si malee gomgoomtu qatanii gaggabi hin qabanii. Gaggabi hin qabne loon kun hukkuu aadaa malee gaggabi itti hin darre loon maddadheessaatiin dhugaa eela dheessa dhugee galaa ka duuftu dhugee galaa cufti gaggabuu jiran gaggabi kun tokkuma deenni ammoo loon waan jibbaatee fi loon haaruullee hin kaasanii namirra bitanii inni joon gurguradha loon laafoollee bita jettee naggaadee jaarte mars koroks biiroon jedhani naggaadee jaarte loon hamoollee uumati kun hin badaa irra bitaa waan isa ulfaanfaata fuula akkasii barbaadadha dambayyaa akkasii sadii barbaadna jettee. Loon hin bitanii nama loon diddam soddoma kan moonaa oofane bisa tokko loon kuniin hamma faan diidii liban kun amma qarree hudhaa odaa yabbii dhungoo walti gammee walti kolkolaa walti diimaa ketteefi walti loon kuniin gaggabi hin qabani qubata biyya malee biqaatullee loon kuniin loon mataa kuniin jirmooyii ciratanii gaggabi hin qabani bulbuli deemtee gaggabi kun armaani saraansariin algeeni armaani. Deemti kun mukaayoo walti karaa kalleeni halaaja arme baatii gaggabi kun jala kanaan booranaaf hojiillee walte jaa loon amma gaggabi hin qabnu hojii liban callaa akkan jirti yaalee agila gaggabi loonuu akkan fakkaate.
Hin kaasammoo xiqqoo humni qaba akka gara dirree sun yoo walti laalteet hin jedhu horii dhumaati itti himu.
Waluu fakkaatan maddi keeyyaan cufa nuun aggaate facu kiyyaanaa maddi gannaalee loon goomitti atti argee maddi gannaalee tuniin karaa gannaalee kan loon hin goomanii akkuma tasaa goomanii. Ji tokkotti hin kaasani ji tokko malee loon kaasanii miti loon yoo gabaalee dhufa dhiiqa maloon kana ammoo dooti akka kaasan kanaan jal hin qabne qilleensi hoo hedduu fira fakkaata loon duraa dondii yoon torbaan has torbaan tokko isaa amma gaggabi loon qabatu kunin akka waan qilleensi hoo qarduu darroo nuu jedhani wani haan darroo hin taane yoo ilaala loon bisaan sagalee keessa dhumate sagalee keessa dhumate amma sajjigettiinne dhufatu sagalee dur keessatti guyyaa lamar toole ka'ee deema.
Waan nama ta'uu jira kun horii gaggaba hin kaasanii huqqatee.
Horii gaggaba akka nama kan gaggaba horii lafa dhaan.
Akkuma nama kan gaggaban jetta.
Gaggabee lafa dhaan loon fuula kanatti wattu guurtee keessatti yoo ka'ee deemu haan armaa ka'eetiin deemsee haa fayyumaan ka'eetiin ufumaan ka'ee ka'ee deemu hin kaasanii amma yoo hin deemu. Loon ammoo duutiin jiranii namni saddeet irra du'an namni kudha irra du'an namni jiddamii irra guddoon namni jiddamii irra du'an hin jiranii.
Ollaa kan keessaa gamitti kan keerraa moona keetii horiin gaggaba jira yookaan ammoo ollaa keetii arda keetii horiin dufaan yookaan gaggabfaan.
Ammoona kiyya kudhanii lama du'e.
Moona tanteeti.
Moona kiyya kudhanii lama du'e naaf kutan bulisiyyaa kaloo walitti qabnu.
Moona tante taa'eessa.
Moonaanti hochuu.
Hochuu.
Hochuu addeessaa hochuu duuftuuti duuftu naaf bulisiyyaa wanti moona tante keessa kudhanii lama tante nurra du'e.
Ollaa kan keetii hoo.
Ollaallee akkasumas du'u jiran loon kun ollaallee akka du'u jiran du'u jiran du'u san jalqabde. Ammoo akka gabaatti loon keenya loon diddam sanii gaggabanii loon sun keessaa sadi du'anii loonii saddeet ammoo. Loon duraanii qara haalasitti naaluun aalumaan du'e sadi ammoo gaggaba kanaa gaggaba kee du'anii.
Yoo kan laaltan marda kan kee keessaa yoo ardaas jirtu keessaa horii hagamitti du'u fakkaatu yoo kan laaltu.
Ardaa eela dheessa dhugan suni akka ollaa keenya naannoo suniitti amma loon gara saddeettama du'an jedhee eela du'an jedhee
saddeettama. Saddeettama.
Saddeettama.
Yoo bokkaan torbaan lamaatu yookaan ji tokkotti hin bu'in taate yookaan hin roobin taate waan hagamii seete waan hagam mala murta. Duwiti horii.
Akka laaletti yoo bokkaan jiru tokkotti roobinii tisaan alagal na fakkaata.
Tisaan alagal jechuun oma dhabeeti nufumaan horiin alatti hafeennee alagal.
Alagal na fakkaata martumee artumee gal fakkaata.
Jechuun horiin waan hafuun fakkaata jechuu keeti bokkaan jiru tokkotti roobin.
Fakkaata bu'uma hin hafanne bakka jiru tokko bokkaan hin roobinii tisumaan hafu tisaan keessa gala.
Tisaan galee horiin alatti. Ulee fudhate gala. Tisaan waan galchuu dhabee ufii gala.
Ufii gala jechuudha.
Yoo akkan horiin gaggabaan. Namni namni irraa bibbiitu faan jira maan jennaani akka horii qalanii warreen ijoo kun faan horii qalee jajji'ee akka gargaarsaan namaa kennaa jedhaniitiin waan akkana kan dhagahu jira gara mootummaallee gargaarsa kennuu jiraanii jecha dhagahu jira uumaa arguu jirta horii namni irraa bibbituu jiran faan ijoo taanaan mootummaallee taanaan horii akka nuqqatu kan namni irraa bituu faa argit qabda.
Inni ijoo bituu jira sahaasanillee bitan sahaasanillee aduu loon sun warreen ijoo kun dhaabbadee warreen mukkin dhaabbadee rabise warreen sun iyyuu loonni isa uummata gargaara. Yoo sanoo loonni du'oo kan bittanii nuyi kan gargaarra dhahintii waan kanaa waan kun jirtuu fi akkasiin irra binne nuyyuu loon warreen du'oo kun nama gargaaruu jiru.
Gara mootummaatti marri faan warra furushkaa kan wanni nama qoqqooduu jiran jirti maa jennaan namni tokko horii akka dhibbi tokko fa'aa qaba dhibbi lamfaa qaba yookaan shantaam jaatam namuu hagum humnuufi qaba wanni furushkan fanu khan marre nama khannu jiran fanjira marre ori
injira harku wa qabala arkina manam nama waluga undandawu hagasi male makhina erbu jirani makhina yobu sanam chino dibagabu marre kudandi dalo baba undandawu nam chino dibisa diduran kabu harki wani garka landani sahaba khay salalani afa duru kha male tukduru kha undandani male harki bawtum ma guddo namadde mu jira guddo namay achu jira marri dabachu dindir bisani fulaj fabbu su jirani bisan kun ammo salafa wa tilaftu afan nama wa kan telo guddo ci khaharu ba sun dandani ka dam to ko aglo ne shani lallafo ato khenu gin dandani afan nama ti rakana kan nu jirani
ayya dan sa guddo sagala te fada abdu ko deni guji gama bahati dubachu jirta nagele borana ra dubachu jirta guddo sagala te fada wa ke boni sambase te ni malka san dabarsin na naga wa ka khis
naga to ma gala to ma
godin guji gama dia khis le khis matu yo analaka dudda wafa galana bayya khamfa bilbiliachi nusenu didulle du hori heddu timane
kam khani namo commissionary kore ro bala mutumma federala
metiko ka salti
akana jero arako sanarat
duro barikka dirq waqt birka ketekeseta bala ketekasata yizna waqto sleminoru akabyo chagegmalu
duri yo bonedu fu bokkan waltane roba nanno ntunene dandamachu dandet hori len humnorat ammanta namo bone walgulu andu fufi guddo mi damu jira amonti guddon hojjatamu male hori ti gabaya barbadu kanirra karalaman hori gabaya barbadu dandentoko hori la fe bitani fon jejiani fine akka karkarsa tummata kodu halammesu ammo faida hori fon kabu yokana ammo hori akka guddon ukatini gurgurani tine gabaya dansa tolchu tana motumma federala ti fi motumma nanno oromiyallene walini tijiran taatulle agani cal hojjatamu male jer gambarum saati rakon jirtman jennan
tibirtum betamalekete bergit tikkil no ድርቆ በተደከለባቸው አካባቢዎች ላይ ለተማሪዎች ከዋቅሮቱም ጋር ታይዞ ከመጋዘቦቱም ጋር ታይዞ
ገምበሩም ሰዓትን ዱጉማ ይጆለህ ዱት ረኮ መዳኔት ይፍብሳኔት እንበሩም ስራ በመቱማ ፌደራላት ይፍሞቱማ እናኖ ደበለት ንቀርሺ ሚሊዮን ድብዶኮት ይፍሰገልተም ይሰደት ይተራማደትኔ በረቶት ገልመሱ ጅረን በሩምሲሳን ዳባን እርዴቢያኒ በርሲሱ ተውባናን አሞ ሰዓት በሩምሲሳን ዳባኒት ከሱመቱይ ሰዓት በሩምሲ ጩፈሙት በርኖት ደረሰኔትኒ አክሳን ባሪታን በርኩም ለማው kudani kesta ijolle barum sabaratan dakkabatan tolchu jerbo metikun
kopi tantu tammo rakenne kun gara godine balet mal fakkata jennete debina ansora halakete
soraf kesum masa ingalate fanna walle kanan nagasinitti dam nagamakenyan nagatti bula saganta fan amarat walle kanabodatti fufu